με τη χάρη και το έντος του Θεού θα είσαι και στη σημερινή Κυριακή, η οποία λέγεται Κυριακή, πώς λέγεται, της Στυροπάγου, της Στυριγής. Περασμένη Κυριακή, πώς τη λέγαμε, της Κρίσεως. Είχε κατάλυση κρέατος, Σήμερα δεν έχει κατάλυση κρέατος, ήταν η τελευταία μέρα του κρέατος, ήταν την περασμένη Κυριακή για τους υγιείς. Αν κανένας είναι άλλος, το είναι άλλο θέμα. Και η προπερασμένη Κυριακή ποια ήτανε? Πασότου. Και την προπερασμένη Τελώνου και Φαρισαίου. Αυτές οι Κυριακές οι προηγούμενες του Τελώνου και Φαρισαίου, του Ασώτου, της Κρίσεως και της Στυριγής μας προετοιμάζουν για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σήμερα ακριβώς η Εκκλησία μας φέρνει το γεγονός στη μνήμη, μας φέρνει το γεγονός της απομακρύσεως, της εκδιώξεως, αν θέλετε καλύτερα, του Αδάμ από τον Παράδεισο. Και είναι πάρα πολύ όμορφη η εικόνα αυτή την οποία παρουσιάζει στο Τριώδιο ένας από τους ύμνους τους οποίους από ό,τι ακούσαμε θα πω ψέματα. Ήταν από το δοξαστικό των στιγυρών του Εσπερινού, στο δοξαστικό. Πριν από το φώσιλο αρώ, να το πω λίγο καλύτερα. Και μας λέει εδώ, «Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδία γύμνωση θρηνών οδύρετο ήμι τον απάτη πονηρά πισθέντα και κλαπέντα και δόξης μακριθέντα. Ήμι τον απλότητη γυμνών νυν δε υπορημένων, αλλό παράδεισε, ουκέτη σου τη τρυφή απολαύσου, ουκέτη όψου με τον γύριον και θεόν μου και πλάστην, εις γυμ γαραπελεύσομαι εξής και προσελήφθη, ελεήμων, δικτύμων βόση ελεήσων με τον παραπεσόντα». Είναι μια πολύ παραστατική εικόνα και μια φυπνιστική για όλους εμάς. Μας παρουσιάζει εδώ τον Αδάμ, ο οποίος κάθεται, λέει, απέναντι, έξω από τον Παράδεισο και βλέπει τον Παράδεισο. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδία γνώση θρηνών οδύρετο. Και έβλεπε, είχε καταλάβει το λάθος το οποίο έκανε και έκλαιγε θρηνών, όχι εδάφρυσε, αλλά με πόνο έκλαιγε θρηνών και οδύρετο. Όταν χάσει κανείς ένα προσφυλές πρόσωπο, κλαίει, συγκινείται και πολλές φορές και με λυγμούς. Έτσι και ο Αδάμ έξω του Παραδείσου έκλαιγε με οδυρμούς, γιατί κατάλαβε το λάθος το οποίο έκανε. Τι έλεγε? «Ήμι αλίμονο τον απάτη πονηρά πισθέντα». Αλίμονο σε μένα που με πονηρή απάτη ο διάβολος με παρέσυρε και με έκλεψε, ήμι τον απάτη πονηρά πισθέντα και κλαπέντα. Με ξεγέλασε και με έκλεψε. Ποιος? Ο πονηρός. Και δόξης μακριθέντα και απομακρύνθηκα από τη δόξα την οποία μου έδωσε ο Θεός. Ήμι αλίμονο τον απλότητη γυμνών, γιατί είχα απλότητα τη χάρη, με τη χάρη του Θεού δηλαδή, και ήμουνα γυμνός. Νυν δε υπορημένων, τώρα βρίσκομαι με απορία, βλέποντας τη γυμνότητά μου. Και βλέπουμε στο σημείο αυτό, ενώ ο Αδάμ ήταν γυμνός και η Εύα, και δεν ντρέπεται. Μόλις όμως έγινε η παρακοή, τότε η πρώτη δουλειά την οποία έκανα, όπως λέει η Αγία Γραφή, τι έκανα, έραψαν λέει φύλαση γης. Και είπαμε και άλλη φορά, αλλά δεν πειράζει να το επαναλάβουμε, για ποιο λόγο δεν έραψαν φύλλα αμπέλου, δεν ξέρω εγώ, οποιαδήποτε άλλο φύλλο, αλλά λέει η Γραφή ότι έραψαν φύλαση γης. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως εξηγούν οι πατέρες, το σικόφυλλο, άμα κοπεί από το κλονάρι, βγάζει ένα γάλα. Αυτό το άσπρο το γάλα, για να κουμπίσει σε λεπτή επιδερμίδα, φέρνει ένα κνισμό. Φαγούρα, έτσι, κνισμός φαγούρα δεν θα πει, ε? Λοιπόν, ενοχλείται δηλαδή. Έτσι και ό,τι γίνεται στην περιοχή εκείνη, την οποία πρέπει κανείς να φυλάσει, όταν ενεργεί κατά τρόπον φιλίδωνο στην περιοχή αυτή, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, έχει ένα κνισμό. Ποιος είναι ο κνισμός? Η συνείδηση. Όταν υπερβαίνει, έχει ανάγκη να καθαριστεί και λοιπά, να πληθεί. Αλλά όταν όμως αυτά υπερβαίνουν τα όρια και μπαίνει μέσα η ειδονή, η ευχαρίστηση, τότε η συνείδηση, το ξυπνητήρι που μας έδωσε ο Θεός, αρχίζει και χτυπάει. «Ε, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό». «Ήμι», λέει, «τον απλότητη γυμνών, νυν δε υπορημένων». Βρίσκομαι σε απορία, πώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Και λέει στη συνέχεια, «αλλό παράτησε, ουκέτη σου τη στριφής απολαύσω». «Ω», λέει, «παράτησε, δεν πρόκειται να νιώσω και να χαρώ μέσα στην χαρά την οποία είχες μέσα στην τρυφή». Όλα τα αγαθά τα οποία είχε πλάσει ο Θεός για τον Αδάμ, δεν μπορεί να τα απολαύσει. «Ουκέτη σου, ουκέτη όψο με τον Κύριον και Θεόν, Θεό μου και πλάστη μου, δεν πρόκειται να ξαναδώ τον Κύριον μου και τον Θεόν μου και τον πλάστη μου». Βλέπουμε ότι με την πτώση του Αδάμ απεμακρύνθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό. Την πανουργία του διαβόλου, αλλά με τη συγκατάθεση του ιδίου του Αδάμ. Και έτσι με πόνο λέει, δεν πρόκειται να, να δω τον Κύριό μου και τον Θεό και τον πλάστη μου. Εις γην γαραπελεύσω με, προς το χώμα τώρα θα οδηγηθώ. Εξής και προσελήφθην, και μέσα από τη γη ο Κύριος με προσέλαβε και βγάζει με ένα πόνο, μια κραυγή. «Ελεήμων, ικτήρμων βόση», εσύ που είσαι ελεήμων και ικτήρμων, «ελέησόν με τον παραπεσόντα», «ελέησέ με τον παραπεσόντα». Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ήμεθα εκτός του Παραδείσου. Η αγάπη του Θεού έστειλε το μονογενείο, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, για να μας ανοίξει την πόρτα του Παραδείσου και να εισέλθουμε εις Αυτόν, από τον οποίο βγήκαμε τη απάτη του διαβόλου και με τη συγκατάθεση του πρώτου πλάστου μας, του Αδάμ. Το πρόβλημα όμως είναι τώρα το εξής. Το αν κατά πόσον εμείς οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι βαπτισμένοι και μυρωμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ακολουθούμε τον τρόπο τον οποίο ο Κύριος έδειξε για να επιστρέψουμε στον Παράδεισο. Μας άνοιξε το δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος? Τι λέει? Της μετανοίας άνοιξε όλμη πύλας ζωοδότα. Ο δρόμος της μετανοίας. Και εδώ είναι το πρόβλημα, το κατά πόσον εμείς οι οποίοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι και μυρωμένοι και έχουμε τη δυνατότητα να μετέχουμε των ιερών ακολουθιών. Πιστεύω ότι πολλοί από εμάς, εκτός των παρόντων εννοείται, οι παρόντες τα ξέρουν όλα, αν έχουν ανοίξει ποτέ το Τριώδιο ή αν ξέρουν τι είναι το Τριώδιο και αν έχουν διάθεση να παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες που η Μητέρα μας Εκκλησία πλουσίως, ας πούμε, έχει και παρέχει, όσο τώρα τουλάχιστον είμαστε ελεύθεροι ακόμη. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε και να καταλάβουμε ότι όπως τον πρωτόπλαστο ή τους πρωτοπλάστους ο διάβολος τους έβγαλε από τον Παράδεισο, έτσι με τον ίδιο τρόπο προσπαθεί και εμάς που θέλουμε να σωθούμε βάζει εμπόδια. Και τα εμπόδια αυτά είναι γνωστά. Οι άλλοι τα αποδέχονται και ενεργούν και απομακρύνονται από το θέλημα του Θεού καθημερινώς. Οι άλλοι τα υπερβηδούν και με τη χάρη του Θεού σώζονται. Και εκείνο το οποίο οφείλω να πω σήμερα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο» του πατρός Παϊσίου, θα διαβάσω μερικά εδώ, μερικές συμβουλές, μερικά κείμενα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Στις μέρες μας ο διάβολος αλωνίζει. Με την αμαρτία δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό. Πολλής δαιμονισμός υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο διάβολος αλωνίζει γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβερές. Έλεγε ένας πολύ σωστά, ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους, τώρα δεν ασχολείται. Τους έβαλε στον δρόμο και τους λέει «Ώρα καλή» και τραβάνε οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Βλέπετε τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών. Για να πάνε στα γουρούνια ζήτησαν άδεια από τον Χριστό. Γιατί τα γουρούνια δεν είχαν δώσει δικαιώματα στον διάβολο και αυτός δεν είχε δικαίωμα να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας. Γέροντα, είναι μερικοί που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Ναι, και εμένα μου είπε κάποιος να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση του βιβλίου ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Τα εξηγούν, βλέπεις, όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους του Ευαγγελίου στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει από τον διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπος δικαιώματα μπορεί να κάνει κακό. Όταν δεν συμμετέχει κανείς στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται μία επίδραση δαιμονική. Γέροντα, πώς αλλιώς δίνει κανείς δικαιώματα? Η λογική, η αντιλογία, το πείσμα, το θέλημα, η ανυπακοή, η ανέδεια είναι ιδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με τον βαθμό που έχει ο άνθρωπος, δέχεται μία εξωτερική επίδραση. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί, κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένη, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας, δυστυχώς, δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους, δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα μιλούν με ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου να σταθεί μετά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει προκοπή, γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός εαυτού πια, γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος. Δεν είναι μέσα, Θεός φυλάξει, αλλά και απ' έξω ακόμη μπορεί να τον κάνει κουμάντο. Ο άνθρωπος όταν εγκαταλείπεται από τη χάρη γίνεται χειρότερος από τον διάβολο, γιατί μερικά πράγματα ο διάβολος δεν τα κάνει, αλλά βάζει ανθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λόγω χάρη εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι. Βλέπουμε ότι πώς είναι εξουσία έχει ο πονηρός. Και μάλιστα θυμάμαι σε μια επικοινωνία που είχαμε τον πατέρα Παΐσιο και ήταν και κάποιος άλλος μαζί, μας έλεγε ότι πήγε περνώντας από το δρόμο από το κελάκι της Μονή Σταυρονική, από το κελάκι του στη Μονή Σταυρονική, είχε περάσει κάποιος γνωστός μάγος, ο οποίος πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο και ζητούσε βοήθεια. Το διάβολο έκανε προσευχή για αυτόν, αλλά τελικά ήταν τόση η επίρρεια του πνεύματος στο καθάτου που δεν μπορούσε να αποχωριστεί. Και ό,τι το έκανε, ό,τι του έλεγε το διαβολάκι, αυτός το έκανε. Και έστησε σε κάποια στροφή του δρόμου εκεί πονηρά πράγματα. Και πέρασε ο πατήρ Παΐσιος και τα χάλασε, όπως μας διηγεί το ίδιος. Γιατί, λέει, σκέφτηκα, αν πέρασε κάποιος από εδώ, από τους τουρίστες που περνάνε και είναι καημένοι, λέει, είναι και ανεξομολόγητοι και πατήσουν εκεί, λέει, μπορεί να βρουν και τον πελά τους, να δαιμονιστούν δηλαδή ή να έχει πιο πολύ εξουσία ο πονηρός. Και γι' αυτό, λέει, τα χάλασα. Γιατί, λέει, στους ανεξομολόγητους έχει εξουσία ο διάβολος. Όπως επίσης έχει και εξουσία σε εκείνους που δεν μετανοούν και δεν εξομολογούνται καθαρά. Πηγαίνουν δηλαδή στο πνευματικό, λένε μερικά πράγματα, κάνουν δηλαδή ένα ξεσκόνισμα θα λέγαμε, ενώ το ρούχο θέλει μπουγάδα με καλό απορρυπαντικό. Έτσι λοιπόν μπαίνουν, ας πούμε, αμετανόητοι στο εξομολογητήριο, λένε δύο λόγια, ζητούν την ευχή και μάλιστα αυτές οι μέρες πολλοί θα περάσουν από τα εξομολογητήρια που η αγάπη του Θεού ανοίξει για όλους, θα πούνε μερικά πραγματάκια με στόχο και σκοπό να κοινωνήσουν, όχι για να αλλάξουν, να κοινωνήσουν για να πάνε καλά οι δουλειές, να κοινωνήσουν για να διορθωθούν ορισμένες καταστάσεις της οικογένειας, όχι για να αποκοπούν από την αμαρτία. Και βγαίνοντας έξω, θα συνεχίσουν, ας πούμε, το πάθος του τσιγάρου, θα συνεχίσουν ίσως και άλλα πράγματα. Θα κοινωνήσουν, θα νηστέψουν ίσως μερικές μέρες για να κοινωνήσουν, αλλά μετά πάλι η ίδια η ζωή. Γι' αυτό λοιπόν έχει ανάγκη ο άνθρωπος από μετάνοια και καθαρά εξομολόγηση. Και λέγει εδώ, η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγει η δαιμονική επίδραση για να μπορούν να σκέφτονται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν να σκεφτούν από τη δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση, κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο Άγιον Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασαλάκια και δίκτυα όλο το δρόμο εκεί σε μια περιοχή κοντά στο Καλύβι. Αν περνούσε από εκεί μέσα ένας ανεξομολόγητος, θα πάθαινε κακό και δεν θα ήξερε από πού του ήρθε. Μόλις τα είδα, κάνω το σταυρό μου και περνώ από μέσα, τα διέλυσα. Μετά ο μάγος ήρθε στο Καλύβι, μου είπε όλα τα σχέδιά του και έκαψε τα βιβλία του. Σε έναν που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνεί, ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη, καμία εξουσία. Κάνει μόνο λίγο καφ-καφ σαν ένα σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί να τον λιτζάρει, έχει δόντια να τον ξεσκίσει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Ακόμη και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και άλλα σκυλιά τρέχουν από πίσω γαυγίζοντας καφ καφ και άλλα από μπροστά γαυγίζοντας καφ καφ. Κόβει και κανένα σκύλι το τρένο, αλλά αν δεν είναι τακτοποιημένος, είναι σαν να βρίσκεται σε τρένο που δεν μπορεί να τρέξει με ταχύτητα, γιατί είναι χαλασμένες οι ρόδες, οι πόρτες ανοιχτές και μπαίνουν τα σκυλιά μέσα και δαγκάνουν. Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κουπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. Ιερείς, δώσ' του εξορκισμούς και τελικά πληρώνει ο άνθρωπος, γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από τον διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει και μετά θα φύγει ο διάβολος. Αλλιώς θα ταλαιπωρείται. Μια μέρα, δύο μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, διάβασε εξορκισμούς, αφού ο διάβολος έχει δικαιώματα, δεν φεύγει. Είναι γεγονός αυτό αναφασβήτητο, γιατί οι μύγες σε ποιο πιάτο θα πάνε, στο καθαρό ή στο ακάθαρο. Γι' αυτό έχουμε κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος και βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη όταν η αγάπη του Θεού ήρθε εδώ, έστειλε το μονογενή Υιό για να μας δείξει τον δρόμο και εμείς δεν παίρνουμε τον δρόμο της σωτηρίας, δεν μελετούμε το Άγιο Ευαγγέλιο, δεν το εφαρμόζουμε στη ζωή μας και παρασυρώμεθα από αυτά που λέει ο κόσμος, αυτά που λέει ο διάβολος και από αυτά που θέλει ο παλαιός μας εαυτός. Και εδώ γίνεται ένας αγώνας. Ο νέος άνθρωπος που έχουμε μέσα μας με το βάπτισμα, η συνείδησή μας μας ελέγχει για κάθε τι το οποίο δεν είναι σωστό και έρχεται ο παλαιός άνθρωπος και κάνει αυτά τα αντίθετα από όσα θέλει το θέλημα του Θεού, αυτά που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν θυμάμαι κάποιον που έλεγε ότι θα πρέπει να είσαι δούλος της συνειδήσεώς σου. Αυτό που λέει η συνείδησή σου, αυτό να το κάνεις. Και μάλιστα τόνιζε ο πατήρ Παΐσιος και έλεγε ότι οφείλουμε τη συνείδησή μας να τη λεπτύνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο άνθρωπος συνηθίζει να κάνει από μικρό παιδί σφάλματα, τα ψέματάκια, να κλέβει κάτι, ξέρω εγώ, να κοιτάζει πονηρά, και τώρα έχουμε και το ίντερνετ, με όλα τα πονηρά τα οποία παρουσιάζει, συνηθίζει στην αμαρτία και η συνείδηση δεν τον μπορεί να ελέγχει. Όταν όμως μετανοήσει ο άνθρωπος, αρχίζει και μελετά το Λόγο του Θεού και καταλαβαίνει τα λάθη του και τα εξομολογείται, και όσο περισσότερο καθαρά εξομολογείται και μετέχει το μυστηρίο της Εκκλησίας μας, Θεία Κοινωνία, την προσευχή, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, λεπτύνεται η συνείδηση και αμαρτήματα τα οποία παλαιότερα δεν τα καταλάβαινε, τώρα τα καταλαβαίνει, τα καταλαβαίνει. Και ακούμε πολλές φορές από διάφορα άτομα που λένε «Μα εγώ τέτοια αμαρτήματα δεν τα σκεφτόμουν ποτέ και δεν είχα τέτοιους λογισμούς. Τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, πώς εγώ μπερδεύομαι με τέτοια πράγματα?» Απλούστατα, διότι τότε η συνείδηση ήταν λίγο χοντρή. Όσο όμως μελετάει το Λόγο του Θεού, λεπτύνεται η συνείδηση και καταλαβαίνει και τα λεπτότερα αμαρτήματα. Ακόμη και τους λεπτούς λογισμούς, ενώ προηγουμένως δεν τον είχε τόσο πολύ συνείδηση, όσο προάγει το άνθρωπος, βλέπει ακόμη και τους λεπτότερους λογισμούς. Να τελειώσω και με μια μικρή ενότητα. Μήπως κουραστήκατε? Μην ανοίγουμε συζήτηση με το ταγκαλάκι. Όλοι έχουμε πάθει κληρονομικά, αλλά αυτά δεν μας βλάπτουν. Είναι όπως ένας γεννιέται λογοχάρη με μια ελιά στο πρόσωπο. Αυτή και η ομορφιά του δίνει. Αν όμως την ξεσκαλίσει, μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος. Να μην αφήνουμε τον διάβολο να ξεσκαλίζει τα πάθη. Αν τον αφήσουμε να ξεσκαλίζει την αδυναμία μας, δημιουργείται καρκίνος. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ? Και με το ίντερνετ και την τηλεόραση, όλα τα αισχρά τα οποία παρουσιάζει, προσκολάται κανείς και από εκεί και πέρα δεν βρίσκει άκρη. Πρέπει να έχουμε πνευματική λεβεντιά, να περιφρονούμε τον διάβολο και όλα τα πονηρά του τηλεγραφήματα, τους λογισμούς, και να μην ανοίγουμε συζήτηση μαζί του. Όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό διαβολάκι. Για να κόψουμε τις σχέσεις με τον πειρασμό και να αποφεύγουμε τους πειρασμούς, πολύ βοηθάει το να κόψουμε τις συζητήσεις μαζί του. Μας συνέβη κάτι, μας αδίκησαν, μας έβρισαν, να εξετάσουμε αν σφάλαμε. Αν δεν σφάλαμε, έχουμε μισθό. Δεν χρειάζεται συνέχεια. όποιος συνεχίζει να συζητάει με το ταγκαλάκι. Του πλέκει μετά δαντέλα και τον αναστατώνει. Τον κάνει να τον εξετάσει με την ταγκαλίστικη νομική του και τον αγριεύει. Θυμάμαι όταν είχαν φύγει οι Ιταλοί, είχαν φύσει μέσα σε σκηνές φλοφίσκους από χειρογοβίδες. Τα δε μπαρούκια ήταν ολόκληρη λόφη. Πήγαιναν οι άνθρωποι και έπαιρναν τις σκηνές. Τα παιδιά έπαιζαν με τις χειρογοβίδες και πόσα τα καημένα σκοτώθηκαν με τις χειρογοβίδες που έπαιζαν. Έτσι και με το διάβολο παιχνίδια δεν πρέπει να κάνουμε. Έρχεται ένας λογισμός, να μην τον καλλιεργούμε. Την ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας λέει εκεί στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, πάντοτε χαίρετε, παρακάτω, αδιαλείπτως προσεύχεστε, ευβαλή ευχαριστείτε. Όταν μας έρχει ένα κάτι το θλιβερό, αρχίζουμε και το βάζουμε και γιατί να έρθει έτσι και γιατί να με μιλήσει έτσι και γιατί να με φερθεί έτσι. Οπότε το ταγκαλάκι βρίσκει ευκαιρία και βάζει λογισμούς επιλογισμών και δεν μπορούμε να βρούμε μετάκρι. Όταν όμως θα πούμε δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ τον άνθρωπο που με προσέβαλε γιατί μου το έκανε για το καλό μου και ευχαριστώ για τη δυσκολία η οποία μου ήρθε, ξέρει ο Θεός για μου την έδωσε, να ευλογούμε και να δοξολογούμε τον Θεό. Οπότε δεν δίδουμε δικαίωμα στο ταγκαλάκι να μας ενοχλήσει. Άρα εκείνο το οποίο έχουμε ανάγκη είναι αυτό το οποίο λέγαμε και άλλη φορά και το έχω σημειωμένο εδώ για να μην το ξεχνάω κι εγώ. Το είπαμε και άλλη φορά. Ταπεινοφροσύνη αγάπα και υποπαγίδος διαβόλου που συλληφθήσει ποτέ, λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Όταν αγαπούμε την ταπεινοφροσύνη και να μας βρίσουν και να μας κακολογήσουν, δόξα σου ο Θεός θα λέμε. Όταν όμως πάμε να βρούμε τα δικαιώματά μας, χάνουμε τον εαυτό μας, μας μπερδεύει το ταγκαλάκι και ζημιωνόμαστε αφάνταστα. Ο Κύριος λοιπόν να μας ευλογεί και να μας κατευθύνει.